Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo. Evropska unija žali što se srpski suci i tužioci nisu pojavili kod predsjednika Kosova radi integracije u kosovsko pravosuđe.
Sa strane Prištine sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže.
I za najnovije ideje Milorada Dodika o vojnoj neutralnosti stoji Rusija, smatra analitičarka Tanja Topić.
Koja i zapravo otvoreno iskazuje protivljenje da se zemlje bivše Jugoslavije uključe u ovu organizaciju.
Muzejski migovi iz Rusije poletit će nebom Srbije tek iduće godine.
Od 6 migova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont.
Trajanje procesa u slučaju Agrokor teško je predvidjeti.
Znamo da su ranije puno jednostavniji postupci trajali godinu i po dana, prije nego što je podignuta optužnica.
Balkanski biznismeni u Skopju od političkih elita zatražili bolju povezanost regije. Na ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Višemjesečne redukcije vode u Sarajevu, u kojima se ne nazire kraj, potaknule su građane Sarajeva da organiziraju mirne proteste ispred zgrade kantonalne vlade. Iznijeli su zahtjev da bar za početak informacije o redukcijama budu pravovremene i točne. Aktivist Anes Podić.
Vode je ko zna kada će biti. Nažalost, sve se svelo na nekakvu borbu dva klana oko toga ko će gospodariti preduzećem koje snabdjeva grad vodom i koji će klan na kraju od toga profitirati.
Službeni posjet Ruskoj federaciji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović započet će u srijedu sastankom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju. Službeno je danas u isto vrijeme saopćeno sa Pantovčaka i iz Kremlja. Ustavni sud Hrvatske objavio je odluku u kojem je imenovanje ulice 10. travanj po datumu kada je 41. osnovana NDH u selu Slatinski Drenovac proglasio neustavnim. U obrazloženju odluke se kaže da je NDH bila nacistička i fašistička tvorevina. Bistu partizanskog heroja Ive Lole Ribara, koji je prije 7 dana vraćena u parku Zagrebu, vandali su išarali plavim sprejem, a ispod imena i prezimena nacrtali ustaška obilježja. Policija provodi istragu. Pred sudom u Beogradu studenti Gavrilo Vučetić i Pavle Terzić izjavili su da nisu organizirali protest pod nazivom protiv diktature.
Ovdje smo bili da se borimo za pravdu, kao što smo i bili u naprskim protestima.
Da smo organizatori protesta nismo, da znamo ko je organizator protesta ne znamo. Mi smo samo dva mlada momka sa srcem i sa stavom koji su htjeli to i da pokažu.
Za neprijavljivanje javnog skupa zapriječena je kazna od 400 do 1250 eura. Optužene studente Beogradskog fakulteta dramskih umjetnosti danas je ispred suda podržalo oko 200 ljudi, među kojima su bili njihovi profesori sa fakulteta, aktivisti građanskih organizacija i predstavnici opozicijskih stranaka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snage koje podupiru Sjedinjene Države preuzele su punu kontrolu nad Rakom, uporište militantne grupe je Islamska Država u Siriji. Vojne operacije u Raki su završene, u toku je operacija čišćenja grada, otkrivanje pojedinaca i uklanjanje mina, rekao je glasnogovornik Sirijskog demokratskog fronta Telal Selo. Iračke snage završile su operaciju preuzimanja kontrole na svim naftnim poljima kojima upravlja državna naftna kompanija North Oil na području Kirkuka, rekao je viši vojni dužnosnik. Afganistanski dužnosnici saopćili su da je u dva odvojena samoubilačka napada te oružanog napada na vladine snage ubijeno najmanje 70 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na dnevnom redu današnje sjednice Parlamenta Republike Srpske nalazi se prijedlog rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti tog BH entiteta. Već sada najavljena rezolucija izaziva buru reakcije opoziciji koja smatra da se radi o klasičnoj političkoj manipulaciji. Detalje ima Milorad Milojević.
U tekstu rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti ističe se da je Republika Srpska opredjeljena da svaki budući status koordiniše sa Srbijom kao potpisnikom Dejtonskog mirovnog sporazuma. U dokumentu se navodi da u skladu sa tim Narodna skupština donosi odluku o proglašavanju vojne neutralnosti Republike Srpske u odnosu na postojeće vojne saveze do eventualnog raspisivanja referenduma u Republici Srpskoj na kojem bi bila donesena konačna odluka o tom pitanju. Rezoluciju vojnoj neutralnosti inicirao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji ističe da taj BH entitet treba da prati politiku neutralnosti koju provodi Srbija, te da će o eventualnom ulasku u NATO odlučivati narod na referendumu.
I mi smo prepoznali, naravno, da oni žele da uzmu imovinu kako bi proces odlučivanja o upotrebi te imovine, kasarni i tako, doveli na nivo Sarajeva, a onda baš i brige da li Republika Srpska misli ovo ili ono, ako Sarajevo kaže da možete da se locirate vi iz NATO-a u kasarnu Banja Luci. Zato je to problematično pitanje. Do sada, dakle, nije bilo to definisano osim nekih deklarativnih priča o tome šta je pozicija Republike Srpske. Sada želimo odlukom parlamenta da donesemo odluku koja će jasno precizirati da je trajni cilj Republike Srpske demilitarizacija Bosne i Hercegovine i da je to vojna neutralnost, naše opredeljenje Republike Srpske.
Priča o vojnoj neutralnosti predstavlja još jednu veliku transformaciju političkog stava vladajuće garniture u Republici Srpskoj, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Prošli smo zapravo jednu vrstu puta koji je ova stranka nudila od podrške NATO i spremnosti da Bosna i Hercegovina postane članicom preko demilitarizacije, da bi se sada došlo do koncepta vojne neutralnosti. I cijeli taj proces je zapravo opravdavan i vezivan uz Srbiju i njen put koji je ona trebalo da prođe.
Topićeva je stava i kako se priča o vojnoj neutralnosti dešava upravo pod velikim uticajem Rusije.
Ako se osvrnemo na nedavno članstvo, odnosno prijem Crne Gore u NATO i pozicija koju je zastupala Rusija, koja i zapravo otvoreno iskazuje protivljenje da se zemlje bivše Jugoslavije uključe u ovu organizaciju.
Tvrdnja Tanje Topić ima uporište ako se zna da Rusija ima svoj kapital u Republici Srpskoj, prvenstveno u rafineriji Brod. Sa druge strane, vrh Republike Srpske ne tako rijetko putuje u Rusiju. Ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov uvijek je rado viđen gost kod predsjednika Milorada Dodika. Ivancov i sam iznosi stanovište o potrebi vojne neutralnosti. U opoziciji ističu da nema potrebe za usvajanjem rezolucije, pogotovo što je jasan stav Republike Srpske da u tom smislu prati Srbiju.
Vojna neutralnost, ja mislim da nije predmet uopšte. Dakle, naš stav je isključivo vezan za integraciju u tom pogledu koje treba da riješi Srbija. Dakle, Srbija je ta koja treba da bude referentna kad je u pitanju pristupanje za neko buduće vrijeme. Naravno, to je pitanje koje se neće rješavati sigurno narednih 10 godina i Dodik pokušava da skreće na ovaj način pažnju isključivo na neka nacionalna pitanja.
Pitanje odbrane je državno pitanje, a odluka o ulasku Bosni i Hercegovine u NATO je odavno donesena, kažu u koaliciji Domovina, poslanik koalicije Domovina, Admir Čavka.
Da je deputantno da se dalje razgovara o toj temi koja je već u 2005. u parlamentu Bosne i Hercegovine dobila svoj epilog i tu su jasno definisani stavovi i put ka mapu, tako da je otprilike to.
U prijedlogu rezolucije navedeno je da teritorija Republike Srpske ne može biti otuđena na bilo koji način mimo ustava i zakona, niti joj se može utvrditi i upisati drugo svojstvo. Ističe se i da će se svaki pokušaj uskraćivanja svih suverenih prava nad teritorijom Republike Srpske smatrati kršenjem ustavnog poretka i međunarodnog prava i neće proizvoditi pravno dejstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srpski suci i tužioci nisu se pojavili danas kod predsjednika Kosova Hašima Tačija na polaganju zakletve kako bi se priključili sudskom i tužilačkom sistemu Kosova. Evropska unija želi, što je Srbija zatražila, da se odloži integracija srpskog osoblja sa sjevera Kosova u kosovsko pravosuđe. Slušamo Đeračinu Tuhinu.
Evropska unija žali što nije došlo do implementacije sporazuma o pravosuđu oko kojeg su se dogovorili predsjednik Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Thači. Maja Kocijančić, portparol Frederike Mogherini.
I mi žalimo da se to nije dogodilo sa strane Prištine, sve je bilo spremno da bi do toga došlo i važno je da do integracije dođe što brže to moguće, dakle brzo, jer to je važno ne samo u kontekstu toga što je bilo implementacije toga što je bilo dogovoreno u dijalogu, nego i u kontekstu poštovanja vladavine prava na Kosovu i specijalno u regiji Mitrovice.
Kocijančić je upozorila da je napredak u normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije direktno povezan i sa napretkom ovih zemalja u procesu evropskih integracija.
Napredak u dijalogu važan za napredak na putu protiv Evropskoj uniji i u tom smislu implementacija toga što je bilo dogovoreno u dijalogu prati se u kontekstu toga što svih koraka i sa strane Srbije i sa strane Kosova.
Sporazum o pravosuđu i implementacija istog je dogovoren u tri navrata na sva tri nivoa, premijerski pre dve godine, ekspertski nivo prošle godine i predsjednički nivo u avgustu ove godine. Bez obzira na sve, Maja Kocijančić poručuje da se nastavljaju angažovanja kako bi došlo do pune implementacije ovog kao i ostalih sporazuma koji čekaju primjenu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ovih dana se raspetljava višemjesečna zavrzlama u vezi sa ruskom donacijom 6 MiG-ova 29 uz aranžman o remontu u Rusiji srpskih MiG-ova starih 3 desetljeća. MiG-ovi su rasklopljeni došli u Srbiju početkom oktobra, iako je njihovo sletanje najavljivano od proljetos, a javnost je tek prije neki dan saznala da ih neće vidjeti na nebu najvjerojatnije do sredine iduće godine. Također, saznalo se da nije sklopljen sa Rusijom nikakav ugovor o modernizaciji MIG-ova, mada iz Ministarstva obrane ovih dana najavljuju da takav ugovor samo što nije dogovoren. Kakav je aranžman napravila Srbija i što je u ovom donacijom dobio Beograd, a što Moskva? Branka Mihajlović razgovarala je sa vojnim stručnjacima.
Šta je Srbija dobila ruskim poklonom? 6 MiG-ova 29 koje treba remontovati da bi bili sposobni za letenje narednih, kako se procenjuje, 10 godina. Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kaže:
Srbija dobija status quo, dakle ne dolazi ni do kakvog unapređenja, već prosto do očuvanja nekih sposobnosti koje je do sada imala, ali opet treba uzeti obzir da je to nešto što u ovom trenutku jedino možemo i da priuštimo.
Nemamo alternativu, jedino svršičko da bilo da dođemo do nekoliko polovnih MiG-ova 29 da bi se kupilo vrijeme do neke odluke šta ćemo dugoročno da radimo.
Procenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić. Političari već mjesecima daju najrazličitije izjave kako će MiG-ovi grmeti nad beogradskim nebom 20. oktobra na dan oslobođenja glavnog grada, da će Srbija imati najmoćnije ratno vazduhoplovstvo u regionu, da stižu remontovani avioni. Naslovi u novinama su bili bombastični.
Došao i taj dan, najmoderniji ruski MiG-ovi 29 stigli u Srbiju. Ruski MiG-ovi doveli NATO do ludila. Scott opet provocira. Šta će Srbiji MiG-ovi? Komšije ne daju da ruski MiG-ovi dolete u Srbiju.
Pokazalo se da najveći deo informacija nije tačan, da tek predstoji remont ruskih aviona kada se okonča remont domaćih MiG-ova, kako procenjuju stručnjaci negde 2019. godine, a da ruski avioni neće poleteti pre sredine naredne. Od 6 MiG-ova, jedan je već vraćen u Rusiju na remont. Da MiG-ovi neće leteti nad Beogradom, već da će biti izloženi prizemljeni na Batajnicu aerodromu 20. oktobra, to je nakon što su MiG-ovi stigli 2. oktobra, izjavio komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane general major Ranko Živak. Bilo je to za mnoge iznenađenje i razočarenje. Zašto je došlo do toliko različitih izjava od kraja prošle godine, kada se predsjednik Aleksandar Vučić slikao sa MiG-ovima prilikom posete Rusiji, pa sve do pre neki dan? Aleksandar Radić:
Duboko sam ubeđen da je mnogo važnije bilo onda pitanje kako prebacite avione u Srbiju. insistirate na tome da se radove radi u Srbiji, a ne u Rusiji, da bi avioni mogli da budu prikazani pred telekamerama. E zato što smo mi kontinuirali izborne kampanje.
Ruski migovi su stari 28 godina, rekao je pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović. Naši koji idu na remont u Rusiju stari su 30. Kakav je interes Rusije da donira 6 migova makar i starih 3 decenije?
Rusija ima vrlo jasnu političku korist u vreme složenih odnosa sa Zapadom, u vreme kada su mnoge zemlje koje su bile tradicionalne saveznice Rusije okrenule leđa. Rusija potvrđuje da ima svoje političko prisustvo u Jugoistočnom Balkanu, a pritom na način koji nije ofanzivan,
objašnjava Aleksandar Radić.
Drugo, Rusija ima izuzetan propagandni efekat od te donacije, jer u vrlo jakoj rusofiliji na našem prostoru sada konačno se stvara jedan argument više. Rusija je dala borbene avione i gdje ćete više za ljude koji su inače okrenuti sa svojim srcem prema istoku. Zatim treće, ekonomija. Oni su nama faktički poklonili avione koji su povučeni iz naoružanja i koji su mogli da dožive svoju sudbinu u nekom muzeju ispred neke škole ili da budu uništeni. Nisu dali sredstvo koje njima potrebno, a pritom dobit će novac jer mi plaćamo rezervne dijelove, modifikacije, remont, dugoročno održavanje. Znači, dobili su politički, dobili su propagandno, dobili su ekonomski.
Posao sa Rusijom otvara najmanje dva pitanja, kaže naša sagovornica Katarina Đokić. Jedno je svrsishodnost održavanja borbene avijacije u Srbiji. Drugo pitanje je, kaže Katarina Đokić,
kako nam avijacija treba spram onoga što su objektivno najveće bezbednosne pretnje i izazovi u ovom trenutku?
Generalno su najveći izazov u regionu, pa i u Srbiji, ne ratovi, već vanredne situacije. Naša sagovornica zato navodi primer susedne Hrvatske.
Recimo, odustala je od transportne avijacije, opredelila se za avione za gašenje požara. Postoje različite mogućnosti, ono što je važno, to je razmisliti šta je ono što je nama najpotrebnije spram objektivnih bezbednosnih pretnji na koje računamo u narednom periodu i naravno spram toga sa koliko novca raspolaže.
Ruski domaći migovi, ukupno njih 10, ako sve bude po planu, moći će da lete na malom nebu Srbije od 2020. godine. Šta i kako dalje, za sada je rano govoriti. Srbija je kupila 10 godina za novu odluku koja, upozoravaju stručnjaci, mora biti dobro promišljena. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu cijeli dan tužitelji ispituju 10 jučer privedenih bivših Agrokorovih direktora i dvoje revizora koji su prema nalogu za uhićenje žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja. Njih 12, te oca i sinove Todorić, kaznena prijava nove Agrokorove uprave tereti za štetu koncernu od preko milijardu eura. Priredio je Nizebić.
Protiv svih osumnjičenih u slučaju Agrokor, policija je podnijela kaznenu prijavu zbog zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenja službene isprave i povrede obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Nakon jučerašnjih 12 uhićenja, danas do kraja dana bit će otvorena istraga za financijski kriminal enormnih razmjera u Agrokoru posljednjih 12 godina. Biće jasno i tko od 10 bivših Agrokorovih bosova i dvoje revizora koji su prema nalogu za uhićenje žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja, ostaje u jedno mjesečnom pritvoru. Otac i dvojica sinova Todorića koji su u Londonu još nisu dobili poziv da se jave policiji, ali policija od njihovih odvjetnika zatražila i dobila njihove kontakte. Odvjetnik Ante Todorića, Rajko Čogurić.
Prema mojim saznanjima, čim primi poziv, on će krenuti put Zagreba.
O planovima Ivice Todorića njegov odvjetnik Čedo Prodanović.
Vratit će se kad bude trebalo, jel?
Do podneva je ispitano 612 jučer privedenih i nitko nije priznao krivicu, ali jedan od njih, član uprave koncerna Agrokor zadužen za sektor hrane, Mislav Galić, teretio je Ivicu Todorića. Njegova odvjetnica Dubravka Krklec.
Kao član uprave za hranu, Mislav Galić u cijelosti je dakle porekao bilo kakvo doticaj sa donošenjem financijskih odluka u kojima nije sudjelovao. U sklopu svoje obrane, Mislav Galić predao je i dokument kojim upravo i potvrđuje navode svoje obrane, a iz kojeg proizlazi tko je zapravo u Agrokoru d.d. bio zadužen za donošenje financijskih odluka u društvu. To definitivno nije bio Mislav Galić.
Misli li na Ivicu Todorića? Odvjetničin odgovor bio je vrlo jasan.
Tako je.
Todorić kaže kako je postupak protiv njega politički progon, obračun i urota. Međutim, ako su urotnici hrvatske vlasti, policije i pravosuđe, kako objasniti da se i međunarodna središnjica ugledne revizorske kuće Baker Tilly javno odrekla svoje hrvatske podružnice kada je nakon nove nezavisne revizije postalo jasno da su njihovi ljudi u Hrvatskoj godinama žmirili kod revizije Agrokorovog poslovanja i to ne na jedno nego na oba oka. Nakon što se otvori istraga, dug je put do suđenja i presude. Dobra poznavateljica teorije i prakse hrvatskog pravosuđa, novinarka Telegrama Ana Rajić-Knežević, za naš program pojašnjava hodogram.
Znamo da su ranije puno jednostavniji postupci trajali godinu i po dana prije nego što je podignuta optužnica. Dakle, to je onaj rok što ga istražitelji imaju na raspolaganju da sa svim dokazima krenu pred sud. Naravno, sve se to može dodatno prolongirati ovisno o tome hoće li se gospodin Todorić i njegovi sinovi pojaviti u Hrvatskoj, hoće li odgovarati na sva pitanja.
A kada postupak jednom krene pred hrvatskim pravosuđem, ostaje problem izuzetnog nepovjerenja što ga prema njemu ga i hrvatska javnost. Anketa jedne privatne televizije pokazala je da 98% ispitanika hrvatskom pravosuđu ne vjeruje. Na slobodi je Miroslav Kutle, na slobodi je Tomislav Horvatinčić, na slobodi je Leon Sulić. Ivo Sanader je opet završio u bolnici pa će se ponovljeni postupak protiv njega još dodatno produljiti. Hoće li se toj grupi pridružiti i otac i sinovi Todorić? Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Crne Gore odlučio je produžiti pritvor biznismenu iz Republike Srpske Momiru Nikoliću i aktivistima pokreta za promjene koji su okrivljeni za pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije. Vrhovni sud je odlučio da Nikolić ostane u pritvoru do polovice novembra zbog mogućnosti bjekstva i utjecaja na svjedoke. Da li postoji veza između Nikolićevog privatnog biznisa u Crnoj Gori, navodnog pranja novca i financiranja kampanje opozicionog demokratskog fronta? Time se bavio Sržan Janković.
U Crnoj Gori se o bosanskom biznismenu Momiru Nikoliću veoma malo zna. Njegovo ime je prvi put iznijeto u javnost kada ga je specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal označilo kao jednog od organizatora kriminalne grupe koja je navodno prala novac kojim je finansirana kampanja opozicionog demokratskog fronta za parlamentarne izbore koji su održani u oktobru 2016. godine. Vrhovni sud je prije tri dana donio rješenje po kojem je biznismenu i građevinskom preduzimaču Momiru Nikoliću produžen pritvor do 15. novembra zbog mogućnosti bjekstva ili uticaja na svjedoke. U obrazloženju produženja pritvora Vrhovni sud se poziva na spise specijalnog tužilaštva iz dosadašnje istrage o pranju novca i stvaranju kriminalne organizacije iz kojih se prvi put jasnije nazire strategija tužilaštva za dokazivanje navedenih krivičnih djela. Prema spisima specijalnog tužilaštva koje je objavio Vrhovni sud, Nikolić se tereti da je od 2003. godine u Crnoj Gori gradio objekte za čiju izgradnju je dobijao po nekoliko stotina hiljada eura, a da je državi za porez uplaćivao paušal od svega 2000 eura. Klijenti su mu bili uglavnom Rusi i Litvanci. Nikolić je prema spisima tužilaštva prošle godine kupio zemljište na kome je izgradio stambeni objekat od novca nepoznatog porijekla, a zatim ga prodao ruskoj državljanki za 600.000 eura. Taj prihod Nikolić nije prijavio poreskoj upravi. Također se navode uplate i od po 500.000 eura u ruskoj Sberbanci u Banja Luci. Specijalno tužilaštvo tvrdi da je Momir Nikolić ostvario mnogostruko veći prihod od onog koji je prijavio, a utajene poreske obaveze od više stotina hiljada eura je upotrijebio za nezakonite radnje u okviru kriminalne organizacije koja je formirana prošle godine. Nikolićev branilac, podgorički advokat Dražen Medojević, kaže da su navodi specijalnog tužilaštva u potpunosti neosnovani, te da se uplate ruskih investitora ne mogu smatrati prihodom.
Pošto je bio mnogo pošten i čovjeka su imali povjerenje, ruski investitori ili litvanski, slali su njemu novac, a on je plaćao podizvođačima, keramičarima, ljudima koji su ugrađivali grijanje i ostale stvari, tako da to nikako ne može biti njegov prihod. A u ostalom, nikakav postupak nije vođen protiv njega za neplaćanje poreza, niti je bilo kakvom presudom ili odlukom utvrđeno u Crnoj Gori da Momir Nikolić nije izmirivao svoje obaveze. On je bio paušalni poreski obveznik i svoje obaveze je redovno izmirivao.
Uz to, advokat Medojević tvrdi da njegov klijent nije imao nikakav motiv da pere, kako je rekao, legalan novac.
Totalno je apsurdno i nemoguće da Momir Nikolić ima bilo kakav motiv da svoj legalno stečeni novac pere, i to na koji način da pere novac preko političkih partija. Čovjek koji je van politike, nema nikakve veze ni s jednom političkom partijom, politika ga ne interesuje, tako da su to samo jedne neuspjele konstrukcije. Ja kao njegov branilac mogu da izjavim da jedno čekam da se dođe do suda, ako se potvrdi ili ako se uopšte podigne bilo kako optužnici, jer ja smatram da ne postoji ni elementarni osnov sumnje u odnosu na njega.
Specijalno tužiloštvo navodi da je neophodno saslušanje još jednog broja svjedoka na okolnosti da je Momir Nikolić finansirao kampanju Demokratskog fronta za parlamentarne izbore iz nelegalno stečenog novca. U dosadašnjoj istrazi specijalno tužilaštvo je zbog sumnje da je oprani novac korišćen u političkoj kampanji saslušalo više aktivista Demokratskog fronta, među kojima su i oni koji su konvertovali dolare u eure u oktobru prošle godine. Dio okrivljenih, među kojima je i biznismen Momir Nikolić, u pritvoru su više od 5 mjeseci, što govori da do 15. novembra specijalno tužilaštvo mora da ili podigne optužnicu protiv okrivljenih ili da ih pusti iz pritvora, advokat Dražen Medojević.
Postoje instituti jemstva i tako dalje, koje ćemo naravno mi predložiti kada dođe trenutak i smatram da nakon ove završetke, to je maksimum koji može trajati pritvor odnosno njega to, i odnosno na ostale, a to je ovih 6 mjeseci koliko može da traje istraga po zakonu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Na samitu 100 u Skopju balkanski biznismeni zatražili su od njihovih političkih elita poboljšanje infrastrukture i međusobnu povezanost u regionu, priredio Blagoja Kuzmanovski.
Biznis zajednica iz Balkana je veoma važna za razvoj čitavog regiona, ali i za naše predstavljanje u očima velikih zapadnih evropskih zemalja i učešće nekoliko premijera na samitu u Skopju je novo ohrabrenje te biznis zajednice. Ovo je izjavio makedonski premijer Zoran Zaev na zajedničkoj preskonferenciji sa kolegom iz Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem. Svih 6 zemalja Zapadnog Balkana koje su aspiranti za punopravno članstvo u Evropsku uniju gradimo zajedničku strategiju i imamo zajednički regionalni nastup.
Međusobno se podržavamo i pomagamo, so što ke si pomognemo site za pobrzo punopravno članstvo u Evropska unija.
Međusobno se podržavamo i pomažemo, čime ćemo si pomoći da brže postanemo punopravne članice Evropske unije, ali pre svega ćemo pomoći sebi u naše dve zemlje za unapređenje sveukupne bilateralne saradnje, ali i saradnje u celom našem regionu. Predsedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Zvizdić je izjavio da svaka država, ali i čitav region moraju kreirati zajedničke regionalne projekte i u tom smislu zajednički nastupati prema zainteresovanim investitorima i prema fondovima Evropske unije.
Kako bi omogućili konekciju prije svega predstavnika privrede i kako bi omogućili naravno vezu između naših građana i samim tim značajno unaprijedili brojne sektore ekonomije, među kojima je recimo turizam nešto što je vrlo interesantno i za Bosnu i Hercegovinu i za Makedoniju.
Zvizdić je najavio potpisivanje nekoliko dogovora u oblasti turizma kao i za razvoj i jačanje ekonomskih odnosa, mogućnost putovanja samo sa ličnom kartom i za bolju konekciju glavnih gradova obe zemlje. Premijer Zaev se sinoć susreo i sa svojim albanskim i crnogorskim kolegom Edijem Ramom i Dušanom Markovićem. Dvodnevni samit 100 završava danas u Skoplju, a glavna tema je povezivanje. Na ovom skupu prisustvuju preko 150 biznis lidera iz jugoistočne Evrope, ministri iz regiona kao i predstavnici Evropske komisije. Balkanski biznismeni su zatražili od njihovih političkih elita da prate viziju o poboljšanju infrastrukture i međusobne povezanosti u regionu. Na samitu je promovisana platforma Edison koja predviđa izgradnju zelenog koridora od Ljubljane do Skoplja i Tirane u dužini od 1400 km. Na glavnim putevima bi bili instalirani punjači za električne automobile, uveo bi se zajednički prevoz više osoba u jednom vozilu, ekološka taksi vozila i druga inovativna rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važne vijesti dana. Evropska unija žali što se srpski suci i tužioci koji su se trebali priključiti pravosudnom sistemu Kosova nisu pojavili kod predsjednika Tačija. U Sarajevu protest građana zbog redukcije vode. Beogradski studenti negirali da su organizirali protest protiv diktature. U Zagrebu se nastavljaju ispitivanja osumnjičenih u slučaju Agrokor, Todorić izvan Hrvatske. Sirijski demokratski front saopćio da je Raka oslobođena od militanata Islamske države. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.